Hebrews chapter 11. Begon de ne bedubken te ben ne bab be jumbo rimbe franken te nganye ne fatteria. De be jumbo brood segine, fur be ne bab jumbo te nganye ne fu renye. Witte jabe ken ne fugri god ne mbigje tenink bu god ne chimbandimken te benad. Be god ne bigje tende fe, be ne bab Godni narid I ngintu anarse. Fugribu jumbo buodken te godni jumbo jumbo be buod tu isegia tendefe ni jembenending. Abel godne nembigia tenink buni mirwase nande godnink kente juon di kain te segi. Ni godne nembigia tenink bu godnarin ni uti godnariken tu inefutnenye. Ni benand ken teni abernik mir tenik ni chimbaken wandenand. Ni godnen bigye tende bu fiini nati fre, furimut ni wandenan nane. Te fugri ni jumbo ur nand ken jumbo ur temu wand ken fugri bes mberndu grundugne. Enok godnen bigye tenink bu godni zimbe ane neti nawi te eni nati segi. Asine godni netanyino segine, godni benand ni enok chimbandigia. Fugribu godni netanyi neono di ni manamo oind tu iseki. Witi godne nimbig segi, god oi ninink chimbainan segine. Te fugri, wute godnde rindikan ni nerimb godni nganyene nas, di wute ni yumbu nyambr rank ken teni oindinken yumbo nenye. Noa ni godne nbigye tenink bu, ni god otuo yumbo nin on segine kentefu urenye, tenink wu wanindig, di ninde nefe ni ne namken godni yumbu, di god nariken fugrine at re yembendu. Ni god nariken fugrine at re yembendu, di ni niken ngam wo ane atve tende yuon furis. Ni godne nembigye tenink bu, ni wute bagi ife ken yumbr ubra u ra enindin. Di noa ni godnde ne nundubye, tenink godni wute ayet te futndim ken fugrine, ni muna futndig nari, ni wute tuine nganye nasye. Abraham ni godne nembigye tenink bu godni te ndog, ifuch ayefe nonin kanari. Di ni god nari ken fugrine, ni ken ifuch sinara, di ifuch ni ne nam segi ken fe tende no. Ifuch te otiwo god ni nyenk fut nandje tende no. Ni god ni nbegye tenink bu ni no, di god ni in nyenk fut nandje tende te inifit nas. Ni tende nasken, ni te aye fe mut nandi ken fugri, sel baj fe ne nas. Isaac, di Jacob, te wute god Abraham inyeng fut nanken te, ni muna anane materiene, ni muna Abraham ken fugrine sel baj fene mas. Te fugri, Abraham ni te te wuse teken wuse yete gimbenuau. God te fuegri e yembendu ye, te ne nam fre, di teken fugrine yembendu. Ni te tenink burar funas. Abraham ni god nenem bigye tenink bu fii ni gang nganye nasa fre, di fii sara muna kmasi ye u, furi god ni fut nyenk wo nara kentuwi. Te fugri ni nari god ni yumbo yumbo fut nen fut nan kenta nganye ne e fut nenye. Fugri ne nam bie tenink bu ni wo ki nas. Te fii ni gang nasa nati yam tumo. Furi ni urine nink mut ni ku o nganye bag nganye tomji ngintu wamken fugri, di gherim jiji manye bad te uisegia teken fugri ris. Wute baga men, god ne mbig mbig ne di mati. Te nganye, ni god yumbo te nem fu nandken te materi segine mati. Furi ni yumbo te wunji nirse moond di o nganye chimbaimendin. Deni ra ene simba man mari, I vende ni te aya ken mut mandi fu mas ken fugri, mas nganye seki. Wute wand fugri ken mand ken te, ni be mand ni I aya matatwi e I tenite, ni tenink burar fu mas. Den y asi mas food disimra mandi kinten nemumbu segi. Ni y asi kinten nemumbu, teddy segi nemunamo frea. Ni y asi mas fu mandi kinten nemumbu segi, furi ni y o kinintu wam kintebu merimundu. Fugribu ni god, ni kin god fu mandi kintenik god minunati segi. Tefu gri god ni mas kinti ette yemben indim fre. God Abram de wan tatnam nari aisa kinti gri enu nu o baginge kari kinti ris. Furi god ni Abraham aisik umo kin fugri ni nati e god nien knink tu inaif. Abraham god nen mbigye ten ink bu niken wo irine nasken ten ni nati god nien knink ngitnand. Abraham nine namken nari Isaac ni nati, furi god ni mati ken munin indimi mewo ken tuia. Ni fugri ne namken tanganyene, Abraham Isaac ni nink, furi god ni muna segi futndig. Titaken te Isaac nati frea, fudi Abraham muna neti noi ken fugri. Isaac god ne nambigia tenink buni Jacob iso temi nink God fengunindig, eni otuo masyete yuon noem. Jacob god nenem bigyete nink buni nati nink tumo, tini Joseph nink oai wo temi, tenink god fengunindig eni yuon noem. Tini nikin botu chet fe si narre grefu yenu, di god jumbu nyam rank. Joseph god nenem bigyete nink buni nati nink tumo, Dini Israel isap si merap mo ye teken wan simbenand, di otwa ni ngafam bo fwesen emenye teken nink yeri nindim. Moses nink ki kumo, ni god nerin bigye ten nink bu Moses kumo wuri wundi fred dobu, dini su ori rifu yenu reo teri refu. Defu gri ni roond ken wo nen wo aya teken fugri segi, ni oanganya yu won nand. Di ni king nari ni oai wo baga mi mati ken wan te dobu riru so ken wunarim seki. Moses god nenem bigye ten ik bu, ni yumbui no, di wute ni king feru nik nyumbui gwo nik wo bag futrundig yambo nari. Ni ne nam ken ni god nik wute ana main mrak ken te yuon. Ni yumbu ubra uru se nganye tu isegi ya teken futnien, Di tenik chimbay nand ken te yambo nari. Te fugri ni god oi ni oin digye yumbo yuanye tenik gimbenawo fu nashye. Fugri bu ni ne nab, ni Christ ninde nyam fe minyo nara ken ten ni wet bidi di yumbo yumbo yuanye isip ken te anatu iseki. Christ ninde nyam fe minyo nara ken te wanganyo yumbwe. Moses ni god ne nembig fugribu ni isap sinara di ayafe no, di king ni umba keren noank, furi ni tenink wunanam seki. Wute rarfe god mooint tu isegia, furi Moses ni grefe yenu yete ni god nooint freken fugri. Ni god ne nembig yetende bu ni god Israel mink wo rar nuond mas ken tenink nari sip sip mamb, Dini yawi dodi fe nyangamab. Te e anglo oaiwo kiseyu ni mati kente nandi, di Israel mink oaiwo kiseyu ni mati seki. Israel, ni god nem bigye te nink bu ni gerim te gerim ambo fuk mendimye, te gre mawo ofugri momeo. Ni gerim te gre mawo kin I gre ken fe ne fugri ofugri momeo. Isep ni mana fugri ne momeo nink, furi gerim ni boag wire di mati. Israel god nem bigye tenik bu, ngin seven felfu ni Jericho te e yumbui mrak met wire, di Jericho te e yumbui ken imb bir irwi. Ngim ne nyumbweg, Rahab, ni god nem bigye tenik bu ni wite mo Jericho su ogri mendo fre e muna mandikken, te wite mi ninde bajfe su o wire. Fugribu wute Israel ken ni wute god nink wan rutungu segi ken te mambriti furi nin mumbwet segi. Muti nge yumbo aya fwe ken nink e simbagad. Nge Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, the prophet mink wanted God king eri to useki. With the man God name him big yet tender fe, ni ifuch ayefe mo mega, di with the men neng anya man ni mi mati. Ni with the bagger nicken yumbo or anna to ine oimendim. Ni yumbo footman kent a God narikan to ine footman, fugribu God ni yon noam footnan kent a yon noam. With it a lion mim tutmim bim, di was a nyungo yumbui our mind. Di wite ni mama bidi dobui fe mi mat yet temik wu masamo. Ni asi buid ma segie furi mu oi reritende ni gre oi oan materi. Ni yeng fe oang anye gre mand, di ni neng anye mand ifuch ayaken amit temi mati. Nyumboi god nerim bigye tende fe niken wite riti freken temene ninde rindi. Ninga ni tap fugieruken, Tani God nerim beken ne te sirere e nisi mara roso yuon furis nink, furini yamburiri, bunita manfu yeru yu o main main di mamriti. Te fugrini riti fu e otu woman resuri o, di yuon furis yet an inkriri. With a God nerim begin ninga furemindin, yas mine, di ninga metaramo tap mab, di sain faci tapman bin fu yeru. Dini wet fe mamb mamb diriti, dininga so fe fendema of aiteri, dininga mamb bidi dobu fe mambriti. Ni chongurere reken, teni sip sip chongurereria, di meme chongurereria, di nyingere rusorindi. Ni yumbo yumbo segi, ni unje maf my isis main, di yumbo u bre u bemending. Ni wete aeken mu wure serindi, so furis kenfugri. Rir wute segie fe tende roso, ni char iu fe rio roso, wet gao rir roso di u gao fe rir roso. Wute uwen ken ni oang anye yumbur bre urenje, fugribu wute ten ni anerisken tu iseki. Wute god nerim bigye ren, ni god nde nerim dubye tenink, god ni benand ni wute ren chimbandin. Furi ni oindin fut nandken yumbo territeri sekine. Te fugri god nin e namken ni yumbo oanganye oge kyn fe e oindinken. Te ni beg fut nyanku ninderar fe yuon fasken tende faine. Di ni muna fut nen yuon ganye ris.